za tu bawa ile sindi tilu bila ni bwana no se betela ni kale za tu nyumba za tu moyo wa tu mafilu yeah za tu
za tu pali mozi ni kubira bato boloni za tu
za tu za tu
nkani za tu nyumba za tu moyo wa tu kwele si
za tu za tu
bawa ile si
Kwaya say Malawi, me finna say Zatuba YLC season 4 is what you're listening to right about now. Nima mulindi na yamfana CZ, ni yamfana DJ Gox, and Mr. Arrector himself. Kukubatani jisho yo bebe teta pa town pa noja Zatuba YLC.
Nibo dule loti karati kugamba gankani gina gage go pepa. Kama guys, aba Karonga Primary School, ome ama tandizana, mafana okaoka kudiduba sabezege wina wage wopwezi udogu school. Jifuga just school fees, kabenanso school uniform.
Aba tatia iti. Vele ndiku vina nyimbo ya Zat to Band Wogongola Yomwe asanka ndi mafana 4 Akuchidiba omwe akutishoy mene ama invela ngati gulu Ndipo ama icha Zat to Band Wireless coolest fans Maina ondi Dumisani, Dorothy, Chimwewe and Mite Sinarulo beba li meneli Atifikita kuntawa yomwe dukufuna imbe kushoka kwa mafana amene ana watandiza anzao oso wakuti akali ndi school uniform popanga sewelo
Zatu ba wireless
imbe kwa inu
magai popo
zanyarwa zangire
Kodi makai school ino bacha zinake ndi jani?
Karonga school.
De makai inenda mvankani akunena kuti makai nake amathandiza zinzao kunena kuti atakwagulira ma uniform. Wina akanga ndifotokozere kondi ndani nkhani meni?
Nkhani meni mukuiziwa?
Ine.
Makai zake ndatiwa ndinuyo?
Ye. Ine ndine Steven ndi standard 8. Zinanga lojera anthu amango ndina kunyanyaje kapena jama. Ya, modi feo ndife achinyamara pakalunga pano amene mapanga drama. Drama imene iyi mapanga pazifozone akunena kuti anzathu ena sabwera ku school kamba kuti amaswa uniform. Koma kuti solonetsa pa school pano papali ana ambiri amene savala ma uniform. Ndife tikhala pasi ndikulingalira achinyamarafe pa school pano amene kuti guys dzipanga yani dzipanga drama. Monga mudzi walefa achinyamara ku school deri, mino madziwira. Drama si maji anthu ambiri. Sometimes mwana wa class after class mchama akambira za drama chifani mene maonina za singana kuti munthu uyo athandizwe ndi makolo kha okhayai ifeso ayi nyamara bado khati ndi mphavu yo magwirana manje then chifake na chakuba ye pali anthu ena mena makhala class kabudu lawo boka marako kuti ankhe fusa makanika ifana kuti akuonetsa marako ena akamabwa ku school kuno kwameka mu makopi ena class mena abwerera mangu khala pasi akati break madam amangu khala pasi ifana kuti marako ali pa ntunda ndife titaona zimene zizi tafuna kusesa Bona nda nenera langa lojera ija nyache kapena jama ndati nda
Amene yotu nyache wa fotokosa sambiri. Sijoncho?
Yeah.
Chabu ino magai. Kwa dinde drama imene iipi nduri la bwanji miyo yanu munga jinyamata.
Ine. Zinanga ndine mie.
drama mene limona zodi ili vindulia wambiri ifuwa zodi anza trainer alibe mainu fomoda akozo kumavala kula zibweo school magulo wawa alibe ndrama alibe jandena mafoto kuzo zodi ina magulo anga alibe ndrama ena mavanga maganyu ena sama zibweza ndrama zodi angalugulie mainu fomo ena mavele kazi ntuzambi ndeferi na zona zodi ndizota ndiza wambiri kudukozo vanga drama mene kudukozo mavezea mainu fomo ambiri.
Nyimbo zatu. Moyo watu.
Agoxi.
Jie.
Inspiration bwa.
Eh, kumase. Ndika hotter than hotter sega. Inspiration kake go. Hey. Ndika boa se.
Ishishi ndechi ndake chenije. Izitu inayoza ndiba tajidi kwa basi.
Ndesizi. Iweo bamene ulipo. Ufuna kuti ineyo monga DJ Goxi. Mr. Alright himself. Ndiku tandizo nje.
Ndiku kufuna ndikuza kuti ineyo so ditandizo lako lopeze kilatu Goxi. Iweo kafuna jina jijo. Sene ndiba.
Uliba mene one time.
Nanga ineyo magazi. Muma tandizana ndi anzano. Ngati mene ako shiri ya isi nyamata ako Karonga Primary School. Kone nilafe nkani anu pa Facebook page yatu ya zatu. Mwina utifeo tukulina nkuza kuyendila. Nikuti enaso. Adzampe na onkani anu yo. Panoreli ntipeleka track. Aga kushokila kwa Stitch Fray.
Ladies and gentlemen, if you is not knowing how to dance, don't kakamize yourself. Otherwise, you is break your leg. Anyway, sit free, pass the beat. Hey, today me is going to forgetting all my problems. Ready? It's one day to sangararo, you know? Life is the only one. If you is not sangararing, hey, my friend, you is have a problem.
About itself. Zama wazita anase.
Niwonega.
Nyimbo timene kuchoka kwa Stitch Friend ndipo wasanka ndi Silivia kuchokera komwe uko kumloza boda kumulanje.
One time. Koma se Goxi.
Tafoto kuza se.
Sitinakambe tuza New Year's resolutions. Kuziwa zimene zi.
Hey, ase. Maya zidi. Iwe ndewa kamba chungamo. Koma ukuzwa jani. Ino itu ndi wiki ya chwili ya mwezi wa January. Ndi magaizi waru adakabanga mabla na mbili mbili. Sijoncho magai.
Ndi mene magaizi niyo mkutitu mizira mabla. Plans amene mukufuna kugawana nafe chakachino cha 2019. After so kukala mavote ndi zina zambili zochitika, tuwalole ya kokoto ayanke mafuso anu onse amene mumafusa kukuza kansa ya komola jibeligi.
Koma se wakambankani ya mavote, iwe ukavota kukuza
iwe ine hoji. Citizen.
Alright, tatia ntimpe kuchoka kwa koko.
Kucheza ni gogo.
Akogo, mwaswela mwanji.
Hey, ndaswela. Kaiwe sifia.
Inaso ndaswela agogo. Nde agogo.
Hey.
Muprogram yoyamba season inu munauza omvira kuti atumize mafuso awo kuti muatandize. Alipo watumiza.
Hey, alipo nditu. Koma lero ndifuna ndi aimbire phone po aya anka mafuso awo.
Agogo. Season 4 ya nyowani, sochitika soza nyowani.
Kwa basi. Ndieta ndipa sile phone yo. Ndiambe kwa aimbirako.
Chabu ina gogo. Ii.
The number you've dialed cannot be reached at the moment.
Ah.
Please try later.
Amene itu mwina waisi ya kuuje ni kuchaja amene.
Ingwa yesa ni namba ina gogo.
Chabu ina.
Hello.
Hello.
Lindani.
Ndine gogo wa muzatu.
Agogo, muli bwani?
Ndibwino kaiwe. Ndiwe thandi?
Agogo.
Ya. Chabwino. Unanditumizira fuso eti? Tafusa sofuso lako lijanza kwamve nao.
Agogo, yusu kabia tu ya goza. Zodi sabada yose yama ikale sabada. Yopuzi sankani. Yopuza kasa kumajibirigini. Tida mba mkuforo goza sankani iba waili. Kodi mga diforo goza zambiri zaka faride kake nimele tinga zile zile kumarenda wa.
Chabwino. Ziko mwakwa mbili tandi jifuka cha fusola kola nzeru. Ndiku yanka fusola kolipa waili. Pitiliza kumvera programu iwamva.
chabwino akoko bani
chabwino anthu ambiri pakali pano akufusa fuso limene ndi chifukwa chake boma la khazikisa katemera waso pano wa khasa ya khomo la chibereko kwa asikana onse azaka 9 ndenga tukuziwa kuti pali asikana ena azaka 9 amene iwewe ukuwaziwa ukuyenera kualimbikisa kuti chonde akalandire katemera ameneyi khasa ya khomo la chibereko imayamba ndi tizirombo tochedwa human papilloma virus ndipo kawiri kawiri kimafala njira yogonana choncho kwa munthu wina aliyense amene anayamba nchitidwe wogonana akuyenera kuziteteza pogwirisa ntchito makondomu makondomu amathandiza kuti musatenge tizirombo toyambisa khasa ya khomo la chibereko anawanga pewani chonde kugonana ndi anthu ambiri njira ina yoziteteza ku khasa ya khomo ya chibereko ndi kukayezesa khasayi pafupi pafupi khasa ya khomo la chibereko ikhonza kuchiritsidwa ngati yapezeka msanga kuyambira zaka 25 boma likulangiza kuti azimayi onse apite kuchipatala kuti akayezese khasa ya khomo la chibereko chonde mukuyenera kuyezesa pakatha zaka zitatu zilizonse kuti muziteteze ananga kumbukirani kuti khasa ya khomo la chibereko ingathe kuchiritsidwa ngati yapezeka ndi kuyamba kulandira thandizo mwansanga lankhulani ndi ona za umoyo mdera lanu kuti muziwe zambiri za malo omwe mungathe kukayezesera komanso kumva uthenga wa khasa ya khomo la chibereko sikomo kwambiri ananga ndiye apa ndimuyimbirenso wina
chitani zomwezo agogo
Hello.
Hello. Ndine gogo wa muzathu. Ndiwe malumbo.
Yeah, gogo.
Chabwino. Iwe, unanditumizira fuso. Ndeni mafuna kuti ufuse soka chiwiri kuti anzako amve nawo.
Fuso langa ndimati.
Eh.
Chifukwa chani katemera wa khasa ya khomo la chibereko akuperekedwa kwa atsikana adzaka 9 okha basi. Bwanji sakuperekedwanso kwa anyamata.
Chabwino malumbo ndikuyankha pa wireless pa ndiyepitiriza kumvera wamva ndiye ndikufuna so uyitane anzako onse kuti muimvere limozi
chabwino agogo bye
ananga ziwani kuti khasa ya khomo la chibereko imagwira asikana ndi azimayi basi chifukwa chakuti ndi matenda omwe amagwira chibereko chomwe chili mchiwalo chopezeka mthupi mwa asikana kapena mayi katemera wa khasa ya khomo la chibereko akuperekedwa kwa asikana azaka 9 kuti atetezedwe kuti zirombo toyambisa khasa ya khomo la chibereko komabe anyamata akhoza kukhala nditi zirombo toyambisa khasa ya khomo la chibereko tochedwa human papilloma virus ndiye ndikofunikira kuti aliyense kuphatikiza anyamata azikhala otetezedwa nthawi zonse chifukwa zingathe kuchepesa kufala kwa tizirombo ti zikomo kwambiri ananga
Kucheza ni gogo
Nena nusoni mutakutumiza mafunso anu kwa gogo ku 0-8-3-5-3-5-3-5 Kabena 0-9-3-5-3-5-3-5 Komanso, ngati mufuna kuti mumve malangizo ena a gogo Amine anaperekedwa hapo kali Tapita nindupa website ya Twitter www.zatu.mw
Dea baba tutalandila message kushokera kwa Tulia All the way from Taja Machinga Requesting a song from her text Nivo akunena kuti This song speaks to me. It empowers me. I say one time. Even if I even have a request to Lia, no limit by the Zatu band.
No limit. Yeah, I'm a disguise. The limit and galiga chamalile.
No limit.
Maso me unga chile go me unga figen chimene uri.
No limit.
Enanji magwa. Komanji matu ganso.
Coming in from the Zatu band, Agudishani Goxi.
no limits.
Yeah, the sky is the limit. You don't be married.
Hey,
I'm not saying.
People are going to hear a request need to hear all the way from Taja Matching. And people are going to this song speaks to her. Ziko mkuu ambili tulia. Kwa dina gani yoma guys? Mukukumbukira pamene tina siira sewelo la zatu zanalija.
Now the $1 million question comes in.
Kwa
dide rolo musewelo la zatu. Ma member mene mkumvela ni inuwe panoba zatu pa wairesi. Mkunena kuti mukala zota ni.
Nde mwatifusola nda mazingati?
Mkumvela.
Tati enti very mozi sewelo la zatu.
Chiki, kuna zetu panda kulani nipanja baji baralapa.
Haa, chudziwa, tatika pa indobu.
Nidisi ya siru kwa matikei, titika wa migile, pajara na wina mpiki sanu. Mafrenzua wiru masura na mpila ajaswa libompu.
Hii, pajaru bambaga jepi ya nafula zidu andoku uba. Ndia mwina nchifuaga zetu panda hali kunoku. Kuma rifa ya tika toke nao, anisa katuzo ura nafa uduwa jani.
Haa, tikei.
Hei, anisa.
Haa, anafe la mwesa kuma malungu alibi. Kuma mwina kapena shiriporujo mwana jechomu jani dualiti.
Oh, Anisi, zona pika chigumu cha ufodole za kuchigawo. Ndi mwina nchifuwa chake kapeni.
Ish, kuma chigumu chinalipo. Alinasi, nga kairu chigumu chinalibino. Kuma ufodole za basi soa bwino. Nangasi, umakaa kuti antu hapo ndapo ndapo. Auli nuruma ngonchiti kama ikuti simuna duwali.
Kumano, pepa alinafi, waduwaru ufodole chigumu chija. Ini yungu masina jolinga janga, ini mafuna uti tisangaye pa mozi basi.
Sada ndaule TK, ndukuzuwa mafuna kundukwa nsada birthday abu ino.
Nao sada ndaule kwa mbi TK. Kwa mabe mwina muzika lo sama andiza kujazo mwemo magia.
Chabu ino anesi.
Ndiya alinafi. Ndiku bayari Jackson kutu uchine nsanga, hebe?
Haa, isi ndufuna anesi. Usandibaye inechonde anesi.
Usalidi alinafi, wamba, usawobe ukala bubo.
JP.
Eya mamu.
Pita kunyumba kwa pume mwana wanga. Wagone kwa pangono. Wachezila usiku wa sosa gona.
Ii, kuma, aya mama. Inundi pita kango zuga, ulobea ndika mpaguti akara kusia siku kwa ntawe ya tali banji. Inala kwa niyo kwa tengea tali kujimba kwa hape?
Usazuwa zichara mwana wanga. Iwaru ndi zanda, simu na vlazi bambu wako we. Tonse tikuzori ndi hape mana chila zimenezi.
Njevi, chikondi ndi tiriru wa bwera.
Chikondi? Tiriru, mwatuka banji.
Tatuka bwino kari,
natuka anso.
Abamba jiva ubeza ba?
Alipo bwino. Aliku serious.
Akuma ene nima angata pika mbala reyodu mweledi.
Nesu ndenti nevi tabwele sati. Atabwele kafasiki kwestanti kwa maiche nai.
Zuko mkwa mbili. Mkwa ntukosele kwa maiche yako tiriu. Kumaso anti yako chikondi.
Ok, chabwele, tika fikita.
Ziko.
Ase JP, mkwana nga udusu una goniru.
Kwa kulu vili, azuma ninakuza suja JP. Pita kunyumba kwa pume mwana wanga.
Mwina tu magemu zingu landira na kutu inaisa ibezi ntawe yoguma.
Ni ganizo labu na rimene rishukundi. Ndeti inaendika abaka libanuba ndama iwa. Keno kondisi ntana ndi JP ya kapume.
Ok, chabuinu. Ndi pita ndika pume. Ama ande mundi imbia baka kina gali konset.
Andi kuhimbira JP. Tia kesha tibere nkati mwina atifuna adoko ta. Ziko motiri undishukundi. Bye.
Bye. JP, kumu mwani nazaza ndizuli.
Chukundi. Inayosu nifuna kumva, kamino kamba za zanda. Wanvite?
Muna titi giradu mpaka anadu.
Zatu pandi!
Banji panga.
Iyo, zinako ni ndani?
Jodziwa, jodziwa jere.
Jodziwa, na kundro kumana nawe.
Chabu inu.
Iwe, kodi nyumbu ya zati umima kubebea ndidiyo.
Na kwanu uzango kubata ni mwani, bye.
Iwe.
Iwe, jodziwa, nangu kusawa jani.
Aze.
Ndufuna nzibira kunyumba anesi. Chonde msendibaye.
Ya, ya linafo sabide. Tasonti ya kuna. Mungo vatu kwa wabangono basi. Kena kaulose uta. Kwa di nkoyamba kubaya Jackson, edi?
Sikoyamba. Ndinabe edo kundiri mwana.
Ndi nchimozi mozi. Tu Jackson sama kwete kakombibi.
Alinafe, amvele anesi. Ujira na utu mankwala wa. Usaobe wamva.
Ai, inenono inaisi ndufuna ubaidwa.
Sarili.
Tike, ndinakuma ndaza tu bandu kwa mandinauma mpaka kutawa. Ndapanga zobo ila bwanti.
Chodziwa, chenetu kunu mkujibadala. Usapange pokoso.
Ia, usamuletzi. Chodziwa, tasuntia kunu mfoto kwa zira inafe. Kuruna kuma ndaza tu bandu. Kena kene ndi kumbaya Jackson.
Ai, chonde anesi, musa ndibaya Jackson.
Nafe, tagwira manjanga wa. Ukukumvese lankani yomwe chodziwa azi kufoto kwa zira.
Ndiya ambaro anesi.
Ia, ambapo.
Ndina wapenzi wangu kushota kuti zatu bandi anandifusa dzina langa natsaba ngono kuliwa kenako anadzaba mpa dzina yake ine nabali kusowa chonena ndiye ndinangothawa basi
mayo
pepa basi tava Jackson wateka linafe
chani
nauza waona
zona basi nthaye yomwe inditu
sizo watu momo maganizira mochi
zinali ngati ndalumidwa ndi udzudzo wakuti
koma alina
Agogo.
Eh.
Dani kati uzova.
Oho.
Nde ndikaona bambo a JP kuchipata.
Chabwino.
Ndiatengeraso mapeya.
Chabwino mphaso.
Eh.
Atupere, bwera kuno.
Mami.
Tabwera.
Atu, ukhanda Agogo wamva. Mama ukaona odwa. Mwana wabwino.
Masiku anoto wangu kana ali yese uyu. Kubatula make basi.
Eh, koma ndipo wangu kana ali yese ngalisa kulidziwa mwamva.
Ah.
Eh, iwa tupere tabwera. Tabwera ni mama. Ama ilo aniso chitika atu apete Mwana wabwino iwe Pita kwa anti Gloria atu pe
Tabwela
Agogo
Eh
Nubu watu kusika ini
Tabwela
Nde nubu nanga koso atu pele
Mutenge
Mame
Iwa atu pele Wamba zoka na antu iwe Atu pele tia kusika Tatia ni mama nika ugula fise swamfu Bwela
Mame
Iwa atu pele wamba lidi Mwana kuna ugula nukwa mbili inu mwana yu
Koma azima kitika tu izi mpaso. Koma aza siya kusogolo kuno basi.
Ii, Agogo.
Ee.
Basi, sindibita.
Bwanji iso.
Ndatu mizira teksta jina tiru ndi chikondi. Kuti mmozi wa iwa amtengele JP mapea.
Chabwini.
Ee.
Hey, ase chikondi.
Hmm.
Tima angoba na watika. Ase ndala wa JP ya kusinda.
Ine soto tiru. Ee. Ine madani ndawula atu.
Hmm.
Ah. Mpaso lontu mzila text ifu.
Ineso lupa bula texta. Hata rupela kumkaka mina saa kuifa kutajo kebo.
Iga, iga, maru wa se atu. Ah, basi va ukade nga mapea ya atika mchega zanda.
Ah, mase, ineso nufuno mchega kaya zanda panonga.
Iwe chifuwa jani.
Asi, zanda rona kude hape ngoga iki, samene la kumuza wina wage. Samene ongo zisu ngira eka ya, hape ndikuruku.
Iyo suno kumuloza jana zanda, se.
Ah.
Iwo nuna mene zuri jana kumudula zanda jepi ya kumplema.
Koma sikundi kumblema zanda kwenye kwenye. Koma nkani ndio kuti zochitika zake nzomwe zapangisa zosezi kuti zichitike. Iyo jamani la kwao nisa mwansanga madala JP makado nomwe haba na budetsa kwao kuti.
Ah, koma no zana ndi friends wa se. Ndi fetu mwamine ifeli wina kumthandiza ka.
Yezu ndo kuzi wewe. Koma so JP ndi friends zone. Ndi nzomwe zopangisa ngini zikuti zita zishupe.
Madiro eh, oma.
Ndiye TK.
Hey, Anis.
Hapo ndivesitse buno bwino eti?
Hmm.
Mankhwala wainafazika mwa tablet imodzi imodzi, mamawa masana komaso madzulo.
Oh.
Ndipo sikuyambira lero muzoni sisa kuti mukudya kudya chosamalidwa bwino.
Chabwino Anis, tiyesesa. Zikomo kwambiri. Koma no ndi ndifunso.
Ah, fusa tike.
Posta iyoyo iyo ili kumbuyo kwanuyo.
Ah.
Eyo kuza kansa yako mula chiberekeroyo.
Mhm.
Ndizoona adikatemera wake di alipo.
Kodi tike.
Eh, Anis.
Uma dzwa kuti kansa yako mulachibereko ndichani?
Eh, ndimadziwa.
Chabwino. Kare mina amene amateteza kuti usatinge kachirombo kuyambitsa kansa yako mulachibereko.
Oh.
Eto.
Kungoti mayanga namwali andi kansa yako mulachibereko zakazwisa pitazo.
Oh.
Uma nosi mazozo kuti mayamba ndikachirombo kumaso kuti pali katemera, siti madziwa ai.
Mm. Pepa tike kuti maya yako anamwalira.
Chabwino.
Ah, kare mina amene ndi watsopano mdziko lino. Ndipo tikhati kupereka kalemera kwa tsikana azaka 9 kuyambira sabata ya mawa dziko lonse la Malawi. Komano kuno kuwaperekedwa pa sukulu ya primary ya Manzoli.
Oh, aina feru ndaindi zaka 9.
Oh.
Eh, andi zaka 9. Ndimakumbukira tsiku langa lobadwa dzulo. Taona posta ili apopo yonafi. Akuti tupereka tememe yanga kuteteze kansa yako mulachiberekero.
Kodi adha anakufotokozera kuti amana anamwalira chifukwa cha kansa yako mulachiberekero?
Eh, ananena.
Ndiye katemera yakhala wa mapilisi o Jackson.
Akhala wa Jackson. Bwa Mopa Jackson?
Ai, poyamba ndi mopa pano ai. Mufuse ni nje mwalu wangayo. Andiba yapo mpano, sisi kweteka ngati mumwe ni maganizi.
Pepo zibuno kwambiri inafe.
Chabwino.
Ah, tidzaona na tsiku lakatemera ndi kuti.
Anesi, ziko mukwambiri ndi chifukwa choti thandiza.
Ah, usidandaule mene ndi ntchito yathu.
TK!
Yes, Kesha.
Wabula kudzana ni kuchipata nokuno.
Ndabwa ndali inafeyo mimba mmamu wawa. Kaya ndala wako akupeza bwanji pano.
Ee. Aliku serious panopa.
Ee.
Koma kuti bola. Iwe, anavula zidwa ndi wakubavu. Wakubavu jayo, anadikulisa majeza mpira uti wamudziwa?
Ii, ndi wakubavu menu ujakani?
Eya.
Ii, pepa.
ndikufuna kumauchira mwansanga bambo wako. Kangalilu masene yako akufunawo.
Yes.
Kodi siwe goalkeeper wa timu ya Shinakesha iwe?
Eya ndineyo.
Aha.
Ama, zina laka mene ndi TK.
Oh.
Uyo waima po yondi nchemu wali waka linafe. Akudwala.
Aha. Ndikufuna kuchira mwansanga linafe ete?
Siko mama.
Nanu sodu kufuna nizabu inoto ndu kuchira kwansanga kwa mpaka Kesha.
Ziko mbo.
Bye.
Hai, juana na TK.
Okay.
Kesha, ndi mwana ngarupide kai kunyumba ukapome.
Ah, ama, ndona ngarumufunika kupoma ndinu yo usati ineyo. Pira nukunyumba inuyo, inendi tsaenda tatu kujibata na ukuna.
Ah, sizunga chakiru usi ya weka umadu wazika bambuwa kukaya kuna.
Ah, chifuka jani?
Chifuka ndi wachi jepele kaya. Paso?
Eh.
Atuvele wagona unu. Wanji umusie pampasa hapo?
Hii, agogo.
Eh.
Ndiya seumusie basa kumali ilatu.
Oh.
Eh.
Kumadu suu kachape zofala zosezi mwana hali kumbuyo.
Haa, azimaya majira jonchidu ntawizimu. Kumagoku, nyembadu zapyo zofunika ukazingia.
Wapika kare nyembazo?
Yetu.
Paso mwana wanga, ukuzipa nikiza tu.
Iyai, inesu mfuna ndikupa nikize ni nuendi mchilo zambili za bako.
Nikuweni na kumata nizana wina ndini zati mwana.
Oo.
Hey. Usaganize kutu kundipa nikiza inendizi nchito kapena gori ya iya.
Mr. Dandaule ya gogo.
Oo.
Hey. Tiri undishu kwa ndari nga mabea lape na nao wana tanga.
Chubu ino.
Yetu.
Kwa mpaso?
Eh.
Zose ukitazi.
Eh.
Kifuka chazo mwe ya maya marete ana nena zuo zija.
Muna rao nena zuo na gogo. Muna atupele niasima mwika kuntima chufuwa cha suhuru. Nanga.
Chwa mwe ya maya marete ana nena ni maganizo wa uchabi basi.
Eh.
Usa zitengere iya. Mwana aliye seama dusa muntawi nga jinene iya.
Zima kala dijoncho?
Eh. Inga kare tuwa mai yako. Kawi zina saa mafuna kuchoka mmanja mwanga mwasha.
Iko mendezo seke tegura maana kabo mwana. Okay.
Koma ndiwe mai wabu ina mpaso. Dinanya dirako pshantava fusea kwa kukambila na zaiyo kusonkano omari za wapi itie. Ine kuntima kukuti piupia.
Ziko mwanzila kongo.
Ziko.
Ndugunana zoa na atu atati. Sina zuu kuti hapi ndo wakuba. Pefani pasumweza chitikazi.
Zanda, datopa ndikumfa humangu pepesa.
Zanda, sina kuuza kuti hapi ngoga ikisa. Mnana kwelela pano usiku siku lijari. Pati benza kukina hali yeye nsina kitabonga tizimenezi. Koma iwe suna ndi mvere.
Ama, nina lao kwa posa kumvelani. Ndiuze nditani kapena kuti mumfe kupepesa kwa angaba zonse.
Zanda. Sikuti zose za kwa chifajaa iwe.
Kuma suu maene ila kusunga magado unaji kusadusa kaifi.
Unapanga ziganizo zo ipa uli ndi hape zanda. Chifajaa zimelezo, uona kazi kutela banja. Ndindani?
Ndinawa polisi. Tatsekulani.
Masela banja.
Ndaswela. Ndabole la Alexander Ashraf. Akukutzi duwa ndinkani ya guba, kumaso kukulitza zintu za guba.
Hei, chani? Itadikirani, mpaka polisi?
Sini matiwa. Ama, andi mangadu ini, chonde ama.
Yeah, amati kusadziwa ndikufa komwe. Tamvapo kuti chomwe
chino. Yai, matamanga anti, timanena sokuti muyangana zuwa dadani. Atasojera eh.
Koma taiduyo. Tikuti tamvapo kuti chomwe chinatenga moyo wa mayi ka TK chinali kansa ya kumula chiberekero. Komaso tawamva agogo kuti ngati uli nsungwa na wazaka 9. Palitu katemela wa kansa amene adzapelekede kwa atsikana musukulu kuyambira pa 14 January 2019. Ndi kwa ena onse, konzekirani kuwapelekeza atsikana azaka 9 onse kuti nawa kalandire katemela ayu.
Takambira na nitu ndi anzano ndipo mutiponyere nkani yanu yopa Facebook page ya 2 page yake ndi azati.
One time. Ndi ukuziwa ese.
Ehe.
Ntawu itu ya chita moti te.
My
guys, itu inuyo, you are with me, CZ. Pamozi ndi afana arata DJ Gox. Inuru continue kumvela my program and catch us on our omnibus on the weekend. Pamene muza venkani yose ya mafana omwe agutandi za anzao. O
osowa kuti apeze ma school uniform. Tinene kuti muzamvere soyani soya tuyaba ji weekend yobweliza.
Oho.
Anda kupeteza. Makazi nito mumavesela zatu kwa waile si.
Kani zatu, nyimbo zatu, moyo watu.
Yeah. Zatu kwa waile si nitilu. Bela ni wano no se. Betela ni kani zatu, nyimbo zatu, moyo watu mafilu. Yeah.
Zatu, zatu. Pali mozi kukubira bato bolo ni zatu.
Zatu, zatu.
Nkani zatu, nyimbo zatu, moyo watu, kwa waile si.
Zatu, zatu.
Kwa waile si.